Зала друку апостольскай сталіцы паведаміла, што 12 лістапада Бенедыкт 16 наведае рымскі дом для пажылых асоб «Viva li anziani» – «Няхай жывуць пажылыя», які знаходзіцца ў сталічным мікрараёне Монтэ-Верде. Візіт адбудзецца з нагоды Еўрапейскага года актыўнасці пажылых асоб і салідарнасці паміж пакаленнямі. Домам апякуецца супольнасць святога Ігідія. Візіт папы будзе працягвацца каля гадзіны, прыбыццё пантыфіка запланавана на 11:00, паінфармавала зала друку. Святая цец наведае кожны з пакояў і прывітаецца з кожным з яго жыхароў. Затым у садзе дома пантыфік сустрэнецца з яго супрацоўнікамі і кіраўніцтвам і скіруе да іх прамову. Зараз у доме для пажылых асоб «Viva li anziani» пражывае 20 чалавек.